الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, keçən dərsimizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin biz müsəlmanlara əmanət olaraq qoyub getdiyi iki böyük və ağır əmanətin birincisindən danışdım. Və qeyd elədim ki, bugün şiələr Səqəleyn hədisini Əhl-i sünnətə necə dəlil gətirirlər ki, onlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin bizə qoyub getdiyi ən əsas və ən böyük əmanət olan Qur'anın qorunduğuna etiqad etmirlər. Və təbii ki, bu barədə olan dəlilləri də sırası ilə qeyd elədim. Və şübhəsiz ki, bu dediklərim ola bilsin sıravi bir şiəyə aid olmasın. Özünü şiə məzhəbinə mənsub edən şəxsə ola bilsin ki, bu dediklərim qəribə gəlsin. Və ya bu dediklərim haqdan uzaq görünsün. Ancaq şübhəsiz ki, dediklərimi araşdıran və haqqı axtaran kəsi üçün haqq mütləq aydın olacaq. Çünki dediyim həqiqətlər əslində inkarı qeyri-mümkün olan həqiqətlərdir. Şiyə məzhəbinə mənsub olan sıravi bir müsəlman, sıravi bir şəxs ola bilsin bu həqiqətlərdən bir xəbər olsun. Çünki o əslində öz məzhəbindən bir xəbərdir. Əgər o öz məzhəbində olan həqiqətləri bilsəydi, şübhəsiz ki, mən dediklərimin haqq olduğuna əmin olardı. Bugünkü dərsdə yenə də Qur'an-ı Kerimin bu böyük əmanətin ətrafında yaranmış bəzi şübhələr barədə qısa xülasə verəcəm. Bu şübhə də bundan ibarətdir ki, şiə məzhəbindən bəzi alimlər, bəzi şəxslər görəndə ki, müsəlmanlar onlar Qur'anın tərifinə etiqad etdiklərinə görə və ya onların böyük alimləri bu etiqadda olduqlarına görə müsəlmanlar onları şübhə altına alır və onlara tən edirlər. Bu tənədən özlərini qurtarmaq üçün, bu tənələrdən özlərini qorumaq üçün bəzi şiə alimləri belə bir hiləyə əl atdılar və dedilər ki, Əhl-i sünnə alimləri də Qur'anın tərifinə etiqad ediblər. Yəni, özlərində olan ləkəni təmizləyə bilmədilər. Və bu, qeyri-mümkündür. Çünki artıq bu ləkələr onların kitablarına düşüb və o kitablarda qalıb. Artıq bunları sən təmizləyə bilməzsən. Bu ləkənin öz üzərlərində olduqlarını gördülər və təmizləyə bilməyəcəklərin də bildiklərinə görə dedilər ki, bari biz özümüzdən bu ləkəni təmizləməsək də, heç olmasa bizim kimi qoy onların da üzərinə belə bir ləkəni yaxaq. Və başladılar bəzi yalan və iftira dolu iddialarla çıxış eləməyə. Və dedilər ki, Əhl-i sünnə və cəmə alimləri də Qur'anın tərifinə etiqad edən alimlərdən və bu alimlərin sırasındadılar. Və onların bu məsələdə əsas olaraq ortaya sürdükləri dəlilləri Əhlüsünnə kitablarında olan bəzi hədislər oldu. O hədislər hansılar ki, Qur'an-ı Kerimin təhrifi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onların hamısı Qur'an ayələrinin tilavətinin, yəni oxunuşunun nəsxi ilə əlaqəli olan ayələrdir. Bu hədisləri götürdülər və elə zənn etdilər ki, bunlar Qur'anın təhrifinə dəlalət edir. Və başladılar belə bir ləkəni Əhlüsünnənin üzərinə atmağa. Bu məsələni biraz daha sadə bir dil ilə belə açıqlaya bilərəm. Deməli, Qur'an-ı Kerimin 3 növ nəsxi var. Nəsx, yəni bir şeyi pozmaq, bir şeyi aradan qaldırmaq. Və Qur'an-ı Kerimin də bu formada 3 cür nəsxi var. Yəni, Qur'an-ı Kerimdə nəsxin 3 forması var. Bunlardan birincisi hökmün nəsxidir. Hökmün nəsxi. Yəni, ayənin şəkli, ayənin yazılış forması Qur'an-ı Kerimdə qalır, həmin ayə oxunur, tilavət edilir, amma onun hökmü ilə əməl edilmir. Yəni, onun yazısı, şəkli, oxunuşu qalsa da, hökmü ləvq olunub. Belə ayələr Qur'an-ı Kerimdə çoxdur. Və məsələn, o ayələrdən biri, Bəqərə surəsi 240-cı ayə. Allah subhanahu taala həmin ayədə buyurur ki, sizlərdən ölən və özündən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr zövcələrinə bir il tamaminədək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriəti müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah qüdrətlidir və müdrikdir. Bu Bəqərə surəsi 240-cı ayədə görünür ki, kişi öləndən sonra onun zövcəsi bir il iddət müddəti saxlamalıdır. Yəni, bir il gözləməlidir. Amma sonra Bəqərə surəsi 234-cü ayədə bu hökum nəsx edilir. Və Allah subhanahu taala buyurur ki, sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr 4 ay, 10 gün gözləməlidirlər. Bu ayə isə bir il müddətini 4 ay, 10 günə indirir. Və İbnül Arabi Əhkamul Quranda 1-ci cild 255-ci səhifədə də deyir ki, İslamın başlanğıcında iddət müddəti cahiliyyət dövründəki kimi bir il idi. Sonra uca Allah bu hökmü 4 ay, 10 gün ilə nəsx etdi, əvəz etdi. Və bu, əksər alimlərin görüşüdür. Və xülasə, bu barədə Quranda bir çox ayələr var bu mövzuda. Yəni, bu ayənin şəkli forması Quranda qalır. Yazı şəklində oxunur, tilavət edilir. Birinci ayədən söhbət gedir. Yəni, Bəqərə surəsi 240-cı ayədən. Amma o ayə ilə əməl edilmir. Çünki o birisi ayə o ayənin hökmünü nəsx edib. Bu gündə iddət müddəti bir il yox, 4 ay 10 gündür. Çünki bir il müddəti ilə əlaqəli nazil olmuş ayənin hökmü ləvq olub. Bu Qur'an-ı Kerimdə nəsxin birinci növüdür. Yəni, hökmün aradan qaldırılması. Amma bir də var nəsxin ikinci növü. Nəsxin ikinci növü isə tilavətin, yəni oxunuşun aradan qaldırılmasıdır. Bu o deməkdir ki, ayənin şəkli, yazılı forması, ayənin şəkli, yazılı forması Quran-ı Kərimdən qaldırılıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında və onun nəzarəti ilə və Allahın izni və Allahın hökmü ilə o ayənin oxunuşu ləvh olub. Ancaq o ayənin hökmü Quran-ı Kərimdə qalır. Yəni, o ayənin hökmü müsəlmanlar arasında qalır. Ta qiyamətəcən. Baxma ki, onun oxunuşu ləvq olunsa da. Buna tilavətin nəsxi deyirlər. Və belə ayələrə misal çoxdur. Məsələn, Rəcm ayəsini buna misal göstərmək olar. İbn Abbas radiyallahu anhu Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun belə dediyini nəql edir. Ömər ibn Xattab deyir ki, Allahın nazil etdiyi ayələrdən birisi də Rəcm ayəsi idi. Biz onu oxumuş və dərk edib anlamışdıq. Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm rəcm etmiş, yəni evli zinakarı daşqalaq etmiş və biz də ondan sonra rəcm etmişdik. Lakin qorxuram ki, bir zaman gələr ki, insanlar belə demiş olarlar. And olsun Allaha ki, biz rəcm ayəsini Allahın kitabında görmürük və beləliklə də Allahın nazil etdiyi vacib bir əmri, vacib bir hökmü tərk etməklə doğru yoldan azarlar. Şübhəsiz ki, rəcm Allahın kitabında haqq olduğu kimi evli olan kişi və ya qadın zina etdikdə, əgər buna sübut gətirilərsə və ya hamiləlik olarsa, yerinə yetirilir. Bu hədis Buxarıdə 6829-cu hədisdir, Müslimdə 1691-ci hədis. Yəni, bu hədisdən də görünür ki, Quran-ı Kərimdə vaxtı ilə rəcm ayəsi olub. Yəni, belə bir ayə olub ki, zinakar kişi və zinakar qadınları, yəni evli olan zinakar kişi və qadınları daşqalaqlayın. Belə bir ayə olub Quranda. Və sonra bu ayənin oxunuşu, tilavəti, şəkli Quran-ı Kərimdən götürülüb. Onun oxunuşu ləğv olunsa da, hökmü ləvq olunmuyub. Hökmü bugün də qalır. Və biz bunu hardan bilirik? Yəni, bunun tilavətini nəsx olub, hökmünün qalmasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sünnətindən. Çünki sünnət Qurana qapıdır. Və kim Qurana doğru girmək istəyirsə, mütləq və mütləq o qapıya başvurmalıdır. Əks halda zəlalət yollarından birinə düşəcək. Və Tilavətin nəsxinə dair başqa bir misal, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, sonra biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında Qurandan bu ayəni oxuyardıq. Yəni, Quranda belə bir ayə var idi, öz ata-babalarınızı dammayın, öz ata-babalarınızı dammanız sizi küfrə salar. Buxari 8-ci cild 540-cı hədis. Həmçinin Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu anhu belə deyir ki, biz uzunluğunda və sərtliyində Bəraət surəsinə, yəni Tövbə surəsinə bənzəyən bir surə oxuyurduq. O surədən əzbərlədiyim bir ayədən başqası mənə unutduruldu Allah tərəfindən. Əzbərlədiyim ayə isə bu idi. Adəm övladının iki vadi dolusu var dövləti olarsa, üçüncüsünü tələb edər. Onun gözünü torpaqdan başqa heç bir şey doyuzdurmaz. Bu hədisi Müslim 3-cü cild 100-cü səhifədə nəql etmişdi. Yəni, Quran-ı Kərimdə hətta surələr olub, Bəraət surəsi boyda və həmin surə bütövlükdə nəsx olub. Yəni, onun oxunuşu bütövlükdə nəsx olub. Həmçinin başqa bir misab, Ubey ibn Ka'b, radiyallahu anhu, deyir ki, Ubey ibn Ka'b, Quran-ı Kərimi ən gözəl
bilen, həm təfsirinə, həm də onun qirayətinə gözəl bir şəkildə sahib olan bir neçə sahabədən biri idi. Və Ubey radiyallahu anhu deyir ki, siz Əl-Əhzab surəsini neçə ayə olaraq oxuyursunuz? Cəmaat da deyir ki, 73 ayə. Ubey ibn Ka'b deyir ki, biz o surəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Bəqərə surəsi qədər və ya daha çox oxuyurduq. Həqiqətən o surədə rəcm ayəsi də var idi. Yəni, Əhzab surəsində, yəni rəcm ayəsi Əhzab surəsində olub. Bu hədisi də İmam Əhməd Müsnədində 5-ci cild 132-ci səhifədə nəql etmişdi. Və bu hədislərin hamısı da səhihdir. Bütün bunları qeyd eləməkdə məqsədim nədir? Belə ki, bəzi şiə alimləri iddia edirlər ki, tilavətin nəsxi, yəni indi qeyd etdiyim bu formada, Quran ayələrinin hökmünün qalıb da, oxunuşunun və yazısının nəsx olunması təhrif ilə eyni anlamdadır. Və aralarında heç bir fərq yoxdur. Yəni, şiə müəlliflərindən bəziləri iddia edib ki, tilavətin nəsxini qəbul edən əhlüsünnə Qur'an-ı Kerimin təhrif olunduğunu ispat edir. Və bu yerdə qeyd etmək istəyirəm ki, bu fikri ilk dəfə ortaya atanlardan və bu fikri ciddi cəhd ilə müdafiə edənlərdən birisi də Böyük şiə alimi Xoyi olub. O, Xoyi özünün Əlbəyan adlı kitabında belə yazır. Əlbəyan kitabında 205-ci səhifədə belə yazır. Deyir ki, həqiqətən tilavətin nəsxi ilə təhrif eyni anlamdadır, eyni şeydir. Və əhlüsünnət alimlərinin əksəriyyətinin fikri budur ki, Quran təhrif olunub. Çünki onlar tilavətin nəsxinin caiz olduğunu deyirlər. Həmçinin Xoyi bu kitabında, yəni Kitabül Bəyanda, İmam Suyutinin Əl-İtqan adlı əsərindən nəqillər gətirərək iddia etmişdir ki, Suyuti və onun timsalında əhlüsünnət alimləri Quran-ı Kerimin təhrif edildiyinə etiqad edir. Və onun Suyutinin kitabından etdiyi nəqillər yuxarıda qeyd etdiyim bayaq Rəcm ayəsi, Əbu Musa Əl-Əşarinin, Ubey ibn Ka'bın və Ömər ibn Xattabın və digər sahabələrin rəvayətləridir. Yəni, Xoyi İmam Suyutinin Əl-İtqan adlı kitabından Quranın tilavətinin nəsxinə aid olan hədisləri götürüb və iddia edib ki, bu elə Quranın tərifinə etiqad etməkdir. Bütün bu şübhələrə qarşı, yəni Xoyinin başlatdığı və ondan sonra digər şiə alimlərinin davam etdirdikləri bu hilə dolu oyuna qarşı bugün bu dərsdə qısa da olsa cavab verəcəm. Ümumiyyətlə, Xoyinin Kitabül Bəyanda Suyutinin Əl-İtqan kitabından nəql etdiyi hədislərin bir çoxu səhihdir. Bəli. Amma bəziləri isə zəifdir və ya sadəcə olaraq uydurmadır. Yəni, bu diqqət olunması birinci məsələdir. Çünki Suyuti və ya başqa bir alim kitabında nəsə yazırsa, bu hələm demək deyil ki, o hədis səhihdir. Səhi olanlar da var, zəif olanlar da, uydurma olanlar da və bütün bunları hədis alimləri ayırıb. Və Xoyinin qeyd elədiyi hədislər Quran-ı Kerimin tərifinə yox, tilavətin nəsxinə aiddir. Fəqət Xoyi tilavətin nəsxini qəbul etmədiyindən ötürü bu hədisləri Qur'anın tərifinə şamil etmişdir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, təhrif ilə nəsx tamam fərqli şeylərdir. Çünki nəsx Allah tərəfindən olur, təhrif isə bəşər tərəfindən. Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə nəsxi qeyd edərək buyurur. Mə nənsəx min ayətin. Biz hər hansı bir ayəni nəsx etsək. Bəqərə surəsi 106-cı ayə. Deməli, nəsx edən kimdir? Allah subhanahu taala. Amma Allah subhanahu taala təhrifin insanlar tərəfindən edildiyini deyərək onu pisləyir. Və Nisa surəsi 46-cı ayədə buyurur ki: "Minəlləzîn hâdû yuharrifûnəl-kəlmə an məvâdi'ih." Yahudilərdən bir qismi sözlərin yerini dəyişib təhrif edir. Allah Subhanahu taala göstərir ki, təhrif bəşər tərəfindən olur. Nəsx isə Allah tərəfindən. Bu diqqət olunması əsas məsələdir. Yəni diqqət edilməsi vacib olan məqamlardan birisi budur ki, Xoyinin iddiasının əksinə olaraq, Suyuti bu hədisləri Qur'anın tərifinin isbatı üçün yox, tilavətin nəsxinin isbatı üçün gətirmişdi. Xoyi isə bu hədisləri götürmüş və iddia etmişdir ki, Suyuti Qur'an-ı Kerimə tənə edir. Halbuki nə Suyuti, nə də ki, digər əhl-i sünnət alimləri, şiə alimlərindən fərqli olaraq Qur'an tərif olunub, Qur'an dəyişdirilib kimi sözlər deməyib. Bunu kim iddia edirsə, o iddiasının isbatını gətirməlidir. Mən burada bir kəlmə deyirəm. Şübhəsiz ki, əhl-i sünnətin adından bunu iddia edən şəxs bu iddiasının isbatını gətirməkdə aciz qalar. Hətta dünyanı şərqindən qərbinəcən dolansa belə. Bircə nə də olsa, heç bir dəlil tapa bilməyəcək. Ümumiyyətlə, mən keçən dərsdə əhl-i sünnət alimlərinin Qur'an-ı Kerimə qarşı mövqeyini açıq aydın bəyan etmişdim. Və bu dərsdə də bunu xüsusilə qeyd edirəm. Əhl-i sünnə vəl cəmanın Qur'ana dair əqidəsi belədir. Qur'an, Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə Muhammed sallallahu aleyhi və əlihi və səlləmə vəhi edilmiş, aləmlərin Rəbbi olan uca və əzəmətli Allahın kəlamıdır. Bu vəhi şahidləri Allah Rasulunun əshabıdır. Onlar Qur'anı hifz etmiş və nəsildən nəslə ötürmüşlər. Onların övladları da bu ənənəyə sadiq qalmışlar və beləcə uca Allah bu şərəfli nəsillərin vasitəsilə Qur'anı qorumuşdur. Bu səbəbdən Qur'anın inkarı yalnız və yalnız sahabələrdən ədalət və əminlik vəsfini götürməklə mümkündür. Çünki nəql edəni inkar etmədikcə, nəql olunanı da inkar etmək qeyri-mümkündür. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə öz kəlamını, Qur'anı qoruyacağını bizə vəd edərək belə buyurur. İnna nəhnu nəzzəlnə zikra və inna ləhu ləhafizun. Zikri, vəhi, yəni Qur'anı biz endirdik və biz də onu qoruyacağıq. Əl-Hicr surəsi 9-cu ayə. Şübhəsiz ki, bugün əlimizdə mövcud olan Qur'anda bəzi ayələrin və ya bəzi əlavələrin və ya naqisliyin olduğunu iddia edən şəxs əhl-i sünnətin icması ilə uca Allahın vədini yalan hesab etmiş və beləcə hənif bir din olan İslamdan xaric olmuş, kafir olmuşdu. Kim iddia etsə ki, bugün Qur'anda bəzi əlavələr və ya naqisliklər var. Qur'anda dəyişiklik və təhrifin olmadığını sübut edən nəqli dəlillərdən əlavə çoxlu sayda əqli dəlillər də mövcuddur. Çünki o, yazılı və şifahi şəkildə nəsildən nəsilə keçmişdi. İndiki fəsad və dinsizlik zamanında belə Qur'an-ı Kerimi bütünlüklə əzbər bilib, öz qəliblərində və yaddaşlarında yaşadan, yüz minlərlə hafiz olan Qur'anı tam əzbər bilən bəşər övladı var. Sadəcə olaraq bunu demək kifayət edər ki, Ramazan aylarında təravih zamanı Qur'an hafizləri və qarilərinin Cemaatla birgə namaz qılarkən Qur'anı bir kəlmədə, hətta bir hərfdə belə səhv etmədən oxuduqlarının şahidi oluruq. Əks təqdirdə səhv edənin səhvi başqası tərəfindən yubadılmadan düzəldilir. İmam Şatibi Əl-Müvafəqat adlı əsərində bu barədə demişdi. Uca Allah Qur'an-ı Kerim üçün o qədər hafiz yaratmışdır ki, əgər ona bir hərif belə artırılsa, bunu böyük qarilərdən əlavə minlərlə hafiz olan balaca uşaqlar belə üzə çıxardar. İbn Həzim rahmehullah demişdi. Al-Faslu fil Milal və Nihal əsərində 2-ci cild 80-ci səhifədə deyir ki: Məlumunuz olsun ki, bu gün kimsə Nəbiğənin bu şair adıdır. Yaxud Züheyrin şeirlərinə bir kəlmə artırmağa, yaxud ondan başqa bir kəlməni çıxartmağa cəhd etsə, bunu bacara bilməz. Çünki o dərhal rüsvay olar. Artıq təsdiq olunmuş nüsxələr onun dediyinin əksini göstərər. Belə olduqda, Əndəlusun o başından tutmuş, Bərbər ölkəsindən, Sudandan Sində, Kabilə, Xorasana, Türk, Slavyan ölkələrinə və Hindistana dək və bunların arasındakı ərazilərdə yayılmış, müshəflərdə sabitləşmiş olan Qur'anı necə dəyişmək olar? Əl-Əmədi, Rəhməhullah, Əl-Əhkam adlı əsərində 1-ci cild, 227-ci səhifədə deyir. Deyir ki, bu kitab haqqında həqiqət budur ki, yəni Qur'an-ı Kerim haqqında həqiqət budur ki, o bizə müshəflərin vərəqlərində nəsillərdən nəslə ardıcıl olaraq, tam olaraq gəlib çatmışdı. Və İmam Suyuti, rəhməhullah da, Əl-Cəlaleyn adlı təfsirində Əl-Hicr 9-cu ayənin şərhində belə deyir. Deyir ki, وَإِنَّا لَحُوْ لَحَافِذُونَ Və biz onu qoruyacağıq, yəni dəyişkənlikdən, təhrifdən, artırma və azalmadan Qur'anı qoruyacağıq. Suyuti Qur'anın dəyişkənlikdən, təhrifdən, artırılma və azalmadan qorunduğuna etiqad edir. O, bunun əksinə başqa nə söz deyə bilər? Həmçinin İmam Suyuti Əl-İtqan əsərində 1-ci cild 63-cü səhifədə Qazi Əbu Bəkrin Əl-İntisar adlı kitabından onun bu sözlərini nəql edərək deyir. Yazır ki, Biz onu deməyə cürət edirik ki, Allahın nazil etdiyi və qəbul edilməsini əmr etdiyi, nazil edəndən sonra nə özünü, nə də oxunuş qaydasını dəyişdirmədiyi Qur'an bütövlükdə Osman radiyallahu anhunun müshəfinin içərisində əhatə olunmuş Qur'andır. Nə ondan bir şey azaldılmış, nə də ona bir şey artırılmışdır. Həmsinin Qazi İyad da Əşşifa adlı əsərində deyir ki, bil ki, kim Qur'anın yaxud müshəfin nəyinəsə qiymətsiz bir şey kimi baxsa, yaxud onları söysə, ya da ki onu və ya ondan bir şeyi, yaxud onda göstərilən bir hökmü və ya onda olan bir xəbəri yalan saysa, yaxud onun inkar etdiyini ispat etsə və ya onun, yəni Qur'anın ispat etdiyini bilə-bilə inkar etsə, yaxud ondan bir şeyə şəkk etsə, o şəxs bütünlüklə, tamamilə elm əhlinin nəzərində kafir saylar. Həmçinin İbn Qudamə Lüm'atul İtiqad əsərində 19-cu səhifədə deyir. Deyir ki, müsəlmanlar arasında heç bir ixtilaf yoxdur ki, əgər bir şəxs Qur'andan bir surəni və ya bir ayəni, yaxud bir kəlməni və ya bir hərfi belə inkar etsə, o ittifaqla kafirdir. Baxın, ümumiyyətlə əhl-i sünnə alimlərindən bir nəfərin belə Qur'ana tənə etdiyinə rast gələ bilməzsən. Əksinə onlar yekdil bir rəydədirlər ki, kim Qur'anda əlavə və artırılmaların olduğuna iman edərsə, o şəxs İslamdan xaric olmuş bir mürtəddir. Bu, əhl-i sünnənin Allahın kəlamı barəsində olan etiqadıdır. Amma şiə alimlərinə, amma onların fikirlərinə gəldiyi isə, görərsən ki, onlar Qur'anın tərifinə necə etiqad edirlər. Mən bunları bu dərsdə artıq bir-bir sadalamağa ehtiyac duymuram. Keçən dərsdə mən bunların bir qismini və çox az bir hissəsini qeyd elədim. Və hətta böyük şiə alimləri deyib ki, bu bizim məzhəbin etiqadıdır. Hətta Nuri Tabarsi adında böyük şiə alimi, şiə məzhəbinin ən əsas və ən mötəbər 8 kitabından birinin müəllifi Nuri Tabarsi Qur'anın təhrifini isbat etmək üçün xüsusi bir əsər belə qələmə almışdı. Biz bundan danışırıq. Bax, budur əhl-i sünnətin Qur'ana qarşı baxışı və budur bunun müqabilində şiənin bir çox aliminin Qur'an barəsində olan etiqadları. Həmçinin Qur'an-ı Kerimin təhrif olunduğu iddiasını əhl-i sünnətin üzərinə atan xoyi və ya onun bu hilə dolu yolunu davam etdirənlər məgər şiə alimlərinin Qur'anın təhrifi barəsində olan sözlərini və kitablarını oxumayıblarmı? Məgər xoyi və onun kimilər şiə alimlərinin Qur'anın təhrifi barəsində dediyi kəlmələrin birinə oxşar bir kəlməni əhl-i sünnət alimlərinin kitablarından oxuyublarmı? Görəsən onlar Qur'an təhrif olunub deyən və bu barədə müstəqil bir kitab yazan əhl-i sünnət alimini tanıyırlarmı? Şübhəsiz ki, əhl-i sünnətə mənsub olan hər kəs İstər alim olsun, istər cahil, Qur'anın uca Allah tərəfindən qorunduğuna iman edir. Həmçinin onlar, yəni əhl-i sünnə vəl cəma, bəzi ayələrin hökmünün və ya tilavətinin nəsx edildiyinə də iman gətirirlər. Çünki həm Qur'anın hifsi, həm də ayələrin nəsxi Qur'an tərəfindən təsdiqini tapmış bir məsələdir. Yaxşı, bəs Qur'an-ı Kerimdə dəlil varmı ki, ayələrin hökmünün qalıb, oxunuşunun ləğv olunması mümkün olsun? Şübhəsiz ki, buna dair Qur'andan da, sünnədən də, icmadan da dəlil var. Və o dəlillərdən biri Bəqərə surəsi 106-cı ayədir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Mə nənsəx min ayətin əv nunsihə, nəti bi xeyrin minhə əv mislihə." Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını yaxud ona bənzərini gətiririk. Bu ayədə "Mə nənsəx min ayətin" Biz bir ayənin hökmünü pozuruqsa, ləvq ediriksə, biz bir ayəni nəsx ediriksə, avununsihə və ya onu unutduruqsa. Bu ayənin təfsiri üçün kifayət ki, təfsir kitablarına baxasaq. Bu ayədə avununsihə, yəni biz o ayəni unuttururuq, Bu, birbaşa tilavətin nəsxinin dəllidir. Və bunu Ubey ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Məsud, Sa'id ibn Əbi Vəqqas, tabiinlərdən isə Sa'id ibn Musayyəb, Dəhhaq ibn Məzahim açıq aydın deyib. Yəni, mə nənsəx
biz bir ayəni nəsx ediriksə, bu, Qur'an-ı Kerimin bir ayəsinin hökmünün ləğv olunmasına dəlildirsə, bəs əvnun sihə və ya biz o ayəni unutdururuqsa, nə deməkdir? Təbii ki, bu, Qur'an-ı Kerimin tilavətinin, nəsxinin dəlilidir. Bu ayənə əlaqəli şiə müəlliflərindən bəziləri bir şübhə ortaya atıblar. Deyiblər ki, əgər bu ayədə əvnun sihə və ya biz o ayəni unutdururuqsa kəlməsi Qur'anın tilavətinin nəsxinə dəlildirsə, bəs onda ayənin davamına, yəni nə'ti bi xayrin minhə əv mislihə, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk ayəsinə nə deyirsən? Yəni, iddia bundan ibarətdir ki, əgər rəcm ayəsi nəsx olubsa, yəni rəcm ayəsinin oxunuşu nəsx olubsa, Allah subhanət hala deyir ki, biz onun yerinə daha yaxşısını və ona bənzərini gətirərik. Ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərik. Yaxşı, rəcm ayəsinin oxunuşu nəsx olub. Bəs onun əvəzinə hansı ayə gəlib? Ortaya belə bir sual atılır. Əslində, bu sualı ortaya atmağın özü özlüyündə bu sualı verən şəxsin cəhalətinin ispatıdır. Çünki, bir şeyə diqqətliyin, bir ayənin tilavəti nəsx olunursa, onun yerinə hər hansı bir ayənin gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Nə üçün? Cavab odur ki, çünki tilavəti nəsx olan ayənin oxunuşu ləvq olunsa da, onun hökmü qüvvədədir. O ayənin hökmü qüvvədə ola ola, onun yerinə hansı bir ayə gələ bilər və ya hansı bir ayə gəlməlidir? Məsələn, rəcm ayəsi. Rəcm ayəsinin oxunuşu qaldırılıb, tilavəti nəsx edilib. Amma onun yerinə hansı ayə gəlməlidir ki, axı onun hökmü qüvvədədir, hökmü ləvq olunmuyub. Yəni, demək istədiyim məsələ budur ki, nə'ti bi xayrin minhə əv mithlihə, biz ondan daha yaxşısını gətirərik və ya ona bənzərini. Bu, tilavətin nəsxinə yox, hökmün nəsxinə aiddir. Çünki bir ayənin ki, hökmün ləvq olur. Vacibdir ki, o hökmün yerinə nəsə gəlsin ki, o boşluğu doldursun. Amma bir ayənin ki, tilavəti nəsx olub, onun yerinə başqa bir ayənin gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Nə üçün? Çünki o ayənin oxunuşu ləvq olunsa da, bayaq dediyim kimi, hökmü qüvvədədir. Hökmü qüvvədə ola ola onun yerinə başqa nə ayə gələ bilər ki, hələn bunun hökmü ləvq olunmuyub. Bu şübhənin cavabıdır. Qısa və konkret. Tilavətin nəsxinə dair Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr var. O ayələrdən də biri Əl-Ə'lə surəsi 6 və 7-ci ayələrdir. Allah subhanət hala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət ilə buyurur. Səni quriukə fələ tənsə. Biz sənə Qur'anı oxudacaq. Fələ tənsə. Unutmayacaqsan. İllə məşə Allah. Allahın istədiklərindən başqasına. Yəni, Allah subhanət hala özü bəyan edir ki, biz sənə Qur'anı oxudacaqıq, sən o ayələri unutmayacaqsan. Ancaq Allahın istədiklərindən başqa. Deməli, bu ayə dəlildir ki, Allah istədiyi ayələri həm Rasuluna, həm də onun əsabına unutdurmuş və o ayələrin tilavətini, oxunuşunu aradan qaldırmışdı. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarıda nəql olunmuş bir hədisdə deyir ki, sahabələrinə müraciət ilə.
Əgər sizlərdən biri bir ayəni unutsa, deməyin ki, mən onu unutdum. Desin ki, o mənə unutduruldu. Yəni, Allah tərəfindən. Tilavətin nəsxi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sağlığında baş verirdi. Bunu ispat edən açıq aydın dəlillər mövcuddur. Yəni, əgər tilavətin nəsxi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin vəfatından sonra olsaydı, onda şiələrin iddiası düz olardı. Amma belə deyil. Bu ayələrin oxunuşunun ləvhi elə Peyğəmbərin sağlığında Allahın əmri və hökmü ilə olurdu. Bu barədə Əhl-i Sünnə kitablarında nə qədər hədislər və dəlillər var? Bir dənə kifayət edər ki, insaf ilə oturasan və o kitabları, o sayfələri vərəqləyib orada olan hədisləri oxuyasan. Əgər kimsə buna tənbəllik edirsə, eyb etməz. Mən onun üçün bir neçə hədisi qeyd eləyə bilərəm ki, haqqı axtaran üçün axtarış yolu biraz rahatlasın. O hədislərdən biri Əbu Ubeydə Əl-Qasim İbn-i Səlləm Rahiməhullahın Ən-Nasix Vəl-Mənsux kitabında öz sənədi ilə 14 və 15-ci səhifədə 17 nömrəli hədisdir və bu hədisin bütün raviləri də siqədir, yəni doğrucul ravilərdir. Deməli, həmin hədisdə gəlir ki, Əbu Umamə İbn-i Səhil Əl-Ənsari radiyallahu anhu Said İbn-i Əl-Musəyyəbin məclisində belə demişdi. Yəni, Əbu Umamə İbn-i Səhil Səhil İbn-i Əbu Musəyyəb kimi böyük alimin tabiinin olduğu məclisdə belə demişdi. Demişdi ki, bir kişi gecə namazına qalxdı. Əzbərində olan surəni oxuya bilmədi. Yəni, dünən əzbər bildiyi bir surəni yadına sala bilmədi. Eyni başqa bir kişi də gecə namazına qalxdı, o da həmin surəni oxuya bilmədi. Başqa bir nəfər də eyni bu hadisə ilə qarşılaşdı. Səhər açılanda onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin yanına getdilər. Onlardan biri belə dedi, ey Allahın elçisi, keçən gecə qalxdım ki, surəni oxuyum bacarmadım. O birisi də həmçinin, üçüncü şəxs də həmçinin. Dedi ki, ey Allahın elçisi, mən də keçən gecə qalxdım ki, o surəni oxuyum, oxuya bilmədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onların üçünə də dedi, həqiqətən o surə keçən gecə nəsx edildi. Həqiqətən o surə keçən gecə nəsx edildi. Said İbn Musayyib də o məclisdə oturmuşdu və bunu inkar etmədi. Təsdiqlədi ki, bu doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında baş verib. Yəni, bir surənin oxunuşu bütünlüklə nəsx olub. Və bizim o surədən heç bir xəbərimiz yoxdur bugün. Məgər bu tərifdir? Axı bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında olub və Allah tərəfindən. Və ya başqa bir hədis, bu hədisi də İmam Müslim rəvayət eləyib. 1050 nömrəli hədisdə, həmsinin təyalisi, Müsnədində 541-ci hədisdir. Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu anhudan nəql olunduğuna görə onlar, yəni sahabələr, Qurandan Peyğəmbərin vaxtında belə bir ayə oxuyurdular. Bayaqları qeyd elədiyim ayə. Adəm övladının iki vadi dolusu var dövləti olarsa, o yenə də üçüncüsünü tələb eləyər. Onun gözünü torpaqdan başqa bir şey doyusturmaz. Daha sonra bu qaldırıldı. Yəni, bu ayə nəsx edildi. Bu kəlmə hədisin özündə gəlir. Əbu Musa Əl-Əşar tərəfindən. Bu sahabi özü deyir ki, biz bu ayəni oxuyurduq Qurandan. Sonra bu ayə nəsx edildi. Yəni, bu ayənin oxunuşu aradan qaldırıldı. Və ya Buxarinin rəvayət elədiyi başqa bir hədis. 4090-cı hədis. Enes İbni Malik radiyallahu anhu rəvat edir ki, Məunə quyusunun yanında ənsarlardan 70 nəfər öldürüldüyünə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayə nazil olanacan bir ay boyunca Ril, Zəkvan və Useyyə qəbilələrinə bəddua etdi. Yəni, Məunə quyusunun yanında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Quran müəllimi olaraq göndərdiyi 70 Quran qarısını münafiqlər öldürmüşdü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bir ay boyunca Ril, Zəkvan, Useyyə qəbilələrinə bəddua edirdi. Düz bir ay boyunca. Ənəs ibn Malik deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o bədduasını aradan qaldırdı, yəni bədduanı dayandırdı, nə vaxtacan bu ayə nazil olanacan. Ayə belə idi. Xəbər verin bizim tayfamıza. Biz, o bizdən və biz də o Allahdan razı qaldığımız halda Rəbbimizlə görüşmüşük. Ənəs ibn Malik deyir ki, daha sonra Peyğəmbərə nazil olmuş bu ayə nəsx edildi. Bu ayənin oxunuşu, bu ayənin qirayəti aradan qaldırıldı. Və ya başqa bir hədis, hansı ki bunu İbn Əsakir rəvat edib və Şeyx Albani də Sifatü Salatin Nəbidə gətirib və hədis səhihdir. Həmçinin İmam Abu Davud Sünən əsərində 3-cü cild 424-cü səhifədə 907-ci nömrəli hədisdə bunu nəql edib. Və ya baxa bilərsiniz İmam Əhməd Musnədinə 5-ci cild 123-cü hədis. Bu hədisi Ubey ibn Kəb rəvat edib. Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səsli bir namazda qirayət zamanı, Quranın qirayəti zamanı bir ayəni ötürdü, yəni oxumadı. Namaz qurtarandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ubey ibn Kəb'dan soruşdu. Sən də namazı bizimlə bərabər qılmadın mı? Ubey dedi ki, bəli, ey Allahın Rəsulu. Peyğəmbər dedi ki, o zaman sənə nə mani oldu? Nə üçün mənə xatırlatmadın o unutduğum ayəni? Ubey ibn Kəb deyir ki, cavabında, mən o ayənin nəsx edildiyini düşündüm. Bu, Abu Davudun sünənində gələn rəvayət formasındadır. Gəlir ki, Ubey deyir ki, mən düşündüm ki, o ayə nəsx olub. Yəni, sənə unutdurulub. Allah subhanahu aleyhi buyurur axı, sənə qri uqafələtənsə, biz sənə Quranı oxudacaq, unutmayacaqsan, illə məşə Allah, Allahın istədiyi ayələrdən başqasını. Yəni, deyir, elə bildim ki, o ayənin oxunuşu ləvq olub. Və İmam Əhmədin Musnədində gələn rəvayət formasında isə, Ubey radiyallahu anhu belə deyir. Deyir ki, ey Allahın elçisi, bu ayə nəsx edildi, yəni bu ayənin oxunuşu, qirayəti ləvq edildi deyərə sən onu oxumadın namazda, yoxsa onu sadəcə olaraq, bir bəşər olaraq unutqanlıqdan unutdun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yox, bu ayənin oxunuşu nəsx edilməyib, mən onu sadəcə olaraq unutdum. Fikir ver, Ubey ibn Kəb'in rəvayətinə diqqət et. Məgər bunlar Peyğəmbərin zamanında baş verməyib mi? Artıq sahabələr Quran-ı Kərimin ayələrinin, oxunuşunun, tilavətinin, nəsxinin o qədər şahidi olmuşdular ki, namazda qirayət zamanı sadəcə olaraq bir unutqanlığı belə ayənin tilavətinin nəsxi zənn etmişdilər. Yuxarıda qeyd etdiyim bu hədislərdən də göründüyü kimi, tilavətin nəsxi Peyğəmbərin zamanında baş verirdi. Sahabələr nəsxin bu növünə şahidlik etmiş, fəqət tilavəti ləvq olunan bəzi ayələri unutmuş və bəzilərini də yaddaşlarında saxlaya bilmişlər. Daha doğrusu, Uca Allah Azza və Cəl tilavətini ləvq etdiyi ayələrdən istədiyini onlara unutturmuş və istədiyini də onların hafizələrində saxlamışdı. Ona görə Buxari və Müslimin də ittifaqla rəvayət etdikləri bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizlərdən heç kəs o ayəni, bu ayəni unutdum deməsin. O ayə mənə Allah tərəfindən unutduruldu desin. Bu səbəbdən də bəzi sahabələr hafizələrində qalan, amma tilavəti, oxunuşu, nəsx olunan bəzi ayələri öz müshəflərində yazıb saxlamışdılar. Çünki müsəlmanların vahid bir Quran müshəfindən əlavə bir də sahabələrin öz əllərində müshəfləri var idi. Məsələn, İbn Abbasın, İbn Məsudun, Ubey İbn Ka'bın, Ayşənin, Əli İbn Əbu Talibin, radiyallahu anhum və s. sahabələrin öz müshəfləri var idi. Həmin müshəflərin qırağında ayələrin şərhi və ayələrin təfsiri ilə əlaqəli öz qeydlərini aparırdılar. Və bəzi sahabələr də tilavəti nəsx olunan, amma yaddaşlarında qalan ayələri öz müshəflərinə yazırdılar. Öz müshəflərinə yazırdılar. Səbəb də o idi ki, çünki bəzi sahabələr bunu öz müshəflərinə təfsir xarakterli olduğu üçün yazırdılar. Çünki tilavəti nəsx olunmuş əksər ayələrin hökmü qüvvədə idi. Çünki sahabələr bilirdi ki, tilavəti nəsx olunan ayələrin əksəriyyətinin hökmü qüvvədədir, rəcm ayəsi kimi. Və hökmü qüvvədə olan ayəni tilavəti nəsx olunsa da, təfsir yönü ilə müshəfə qeyd etməkdə fayda var. Məsələn, misal olaraq, Müslimdə gələn bir hədisi qeyd eləmək olar. Hansı ki, bu hədisi İmam Müslim 1-ci cild 174-cü səhifədə 629 nömrəli hədisdə, həmçinin Abu Davud 410, Tirmizi 2993 nömrəli hədislərdə, həmçinin İmam Əhməd Müsnədində 24502-ci 2 nömrəli hədisdə bu qeyd elədiyim, indi deyəcəyim hədisi nəql eləyiblər, səhih sənədlə. Deməli, Ayşə radiyallahu anhə öz azadlı köləsi Abu Yunisə əmr eləyir ki, mənim üçün müshəfi yaz. Yəni, Ayşə Quran-ı Kərimdən ayələri bir-bir deyir, Abu Yunis də onun üçün müshəfi yazmağa başlayır. Və Bəqara surəsi 238-ci ayəyə çatanda, yəni hafizu alə salavat, yəni namazları qoruyun, və salatul vusta, xüsusən orta namazı, və qumu lillahi qanitin və Allah qarşısında mutiliklə durun ayəsinə çatanda, Ayşə Abu Yunisə əmr edir ki, bu ayəni belə yazsın. Hafizu alə salavat, və salatul vusta, və salatul asr. Və qumu lillahi qanitin. Namazları, orta namazı və əsri qoruyun və Allah qarşısında mutiliklə durun. Yəni, Ayşə radiyallahu anhə bu ayəni öz müshəfinə yazanda və salatul asr əlavəsi ilə yazdırır. İndi kimsə bunu İmam Müslimin səhi əsərindən götürüb İddia edə bilərmi ki, bu Qur'an-ı Kerimin tərifinə dəlildir? Xeyr. Çünki möminlərin anası Ayşənin bu ayəni belə yazmağı əmr etməsi yuxarıda qeyd etdiyim bayaqki səbəbə görə idi. Çünki salatul vusta, yəni orta namaz, salatul asrdır, əsr namazıdır. Və əslində, Bu ayə ən birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu cür nazil olmuşdu. Salatul asr əlavəsi ilə. Bunu da yenə İmam Müslim öz səhih əsərində 1-ci cild 175-ci səhifədə həmçinin İmam Tabari təfsirində bunu rəvayət eləyib Əl-Bəra ibni Azib radiyallahu anhudan. Əl-Bəra ibn Asib radiyallahu anhu deyir ki, Hafizu alə salavat və salatil vusta və salatul asr namazları, orta namazı, yəni əsri qoruyun ayəsi nazil oldu. Yəni, Bəra ibn Asib deyir ki, Peyğəmbərə bu ayə birinci bu cür nazil olub. Və biz bu ayəni Allah'ın istediği kimi. Yani ve salatul asr əlavəsi ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə oxuduq. Daha sonra uca Allah, bəşər yox ha, uca Allah bu ayənin tilavətini, yəni bu formasını nəsx etdi və bu ayənin əvəzinə bu ayəni nazil etdi. Hafizu aləs-salavat və salatul-vusta və qumu lillahi qanitin. Salatul-asr əlavəsini bu qirayət formasını Allah subhanahu ta'ala ləvq etdi. Subhanallah. Bəra ibn Azibin rəvayət elədi bu hədisdən açıq aydın görünür ki, burada söhbət tilavətin nəsxindən gedir. Deməli, Bəra ibn Azibin hədisindən göründü ki, birinci bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə və salatul asr əlavəsi ilə nazil olmuşdu. Daha sonra bu qirayət forması indiki qirayət forması ilə əvəzləndi. Buna baxmayaraq, bu ayənin bu formada oxunuş forması nəsx olunsa da hökm qüvvədədir. Çünki bir çox alimə görə zaten salatul vusta orta namaz salatul asırdır. Ayşə də bunu bilirdi. Ona görə təfsir xarakterli olduğu üçün bunu mushafinə yazmağı əmr etmişdi ki, oxuyan şəxs bilsin ki, salatul vusta salatul asırdır. Ona görə Ömər ibn Xattab da deyir ki, insanlar buna görə məni qınamasaydı, mən rəcm ayəsini Quran-ı Kərimə, Quran-ı Kərimin qırağına yazardım. Ki, hətta insanlar, yəni bilsinlər ki, belə bir ayə Quranda olub. Fəqət yazmadı, çünki insanlar qınıyardı. Çünki bu ayənin bu formada oxunuşu nəsx edilmişdi deyə. Bütün bu səbəblərə görə Abu Bakr və daha sonra Osman radiyallahu anhu hər kəsi bir nüsxə ətrafında toplamağa başladı. Yəni, sahabələr görürdülər ki, hər sahabənin əlində bir müshəf var və hər sahabə təfsir xarakterli olduğu üçün tilavəti nəsx olunsa da bəzi ayələri öz müshəflərinin kənarlarına yazırdılar. Bu səbəbə görə də Abu Bakr və daha sonra Osman bütün müsəlmanları vahid bir nüsxə ətrafında toplamağa başladılar. Və onlar bu işi edərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qoyduğu ilahi qanuna sadiq qaldılar. Və tilavəti ləğv olunmuş ayə və surələri mushafə yazmadılar. Hökmü nəsx olunmuş ayələri isə mushafə yazdılar. Çünki belə ayələrin hökmü nəsx olunsa da tilavəti nəsx olunmamışdı. Və beləcə Quranın kəlmə və ayələrinin tərtibi nazil olduğu kimi qorunub saxlanıldı. Və burada önəmli olan bir qeyd var. Bu qeyd də bundan ibarətdir ki, əgər xoyi və ya onun kimi onun yolunu davam etdirən bəzi şiə müəllifləri Əhlüsünnə vəl cəma Quranın tilavətinin nəsxinin qəbul etdiyinə görə onlara tərif iftirası atırsa, onda bu iftira yenə onların öz alimlərinə qayıdır. Çünki tilavətin nəsxini şiə alimləri də qəbul ediblər. Keçən dəstə mən qeyd etdim ki, şiə alimlərindən, qədim şiə alimlərindən çox az bir qismi Şeyx Saduq, Murtaza, Abu Cəfər Ət-Tabarsi, Abu Ali Ət-Tabarsi kimi, xüsusən bu dörd alim, deyib ki, Quran tərif olunmuyub. Yəni, bu dörd qədim şiə alimi deyib ki, Quran tərif olunmuyub. Və Ni'matullah Əl-Cəzar da deyir ki, onlar bunu təqiyyə ilə deyiblər. Hər bir halda. Amma adlarını qeyd elədiyim bu dörd müəllif, hansı ki şiələr, bunların adlarını fəxrlə çəkirlər ki, bəli, bunlar Quranın tərifini deməyiblər. Amma bu dörd müəllif, dördü də Quran-ı Kərimin ayələrinin tilavətinin nəsxini qəbul edirlər. Deməli, Xoyiyə görə və ya Xoyinin və ya onun kimi tilavətin nəsxini qəbul etməyən şiələr özləri iddia edirlər ki, artıq təhrifdən salamat qalmış bu dörd alim də elə Quranın təhrifini deyiblər. Çünki şiə müəlliflərindən onların özlərini iddia etdiklərinə görə belə çıxır ki, cəmi dörd alimləri var, Saduq, Murtaza, Abu Cafer Ət-Tabarsi, Abu Ali Ət-Tabarsi. Cəmi bu dörd alim deyib ki, Quran təhrif olunmuyub, indi təqiyyə elə deyib, nəyinə deyib, hər nəysə. Amma bu dördü də Quranın nəsxinin tilavətini qəbul ediblər. Dördü də. Onda deməli, bunlar Quranın nəsxinin tilavətini qəbul etdiklərinə görə Quranın tərifinə etiqad ediblər. Məsələn, Şeyx Abu Ali Ət-Tabarsi Əl-Məcmu'ul Bəyan fi təfsiril Quran adlı kitabında Bəqara surəsi 106-cı ayənin şərhində, yəni bayaq dediyim ayənin şərhində Mənəsəx min ayətin avunun siha nəti bi xeyrin minhə av mithlihə Əl-Ayə Yəni, biz bir ayəni nəsx etsək və ya onu unuttursaq, ayəsinin şərhində açıq aydın deyir ki, bəli, nəsxin üç növü var. Onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Həmçinin Şeyxu Taifə, yəni Tayfanın şeyxi, yəni bu məhsəbin şeyxi ləqəbli, Əbu Cəfər Muhammed Ət-Tusi, Ət-Tibyan kitabının müqəddiməsində birinci cild 13-cü səhifədə, bəzi nüsxələrdə də 394-cü səhifədə. Açıq aydın deyir ki, nəsxin üç dənə növ var və onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Həmçinin Kəmaləddin Əbdurrahman Əl-Hilli. O da Ən-Nəsx və Vəl-Mənsux kitabında 35-ci səhifədə açıq aydın deyir ki, nəsxin Quran-ı kərimdə üç növ var, onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Həmçinin Əl-Kaşani Əs-Safi adlı məşhur təfsirində Bəqara 106-cı ayənin şərhində tilavətin nəsxini ispat edir. Həmçinin o, Şiyə məzhəbinin 8 ən etibarlı kitabından biri olan Əl-Vafi adlı əsərində yenə də bu məsələni, yəni tilavətin nəsxinin Quranda mövcudluğunu təsdiqləyir. Həmin kitabda 1-ci cild 274-cü səhifədə. Həmçinin Ər-Ravəndi, o da nəsxin 3 növ olduğunu qeyd edir Fikhul Quranda. 1-ci cild 204-cü səhifədə. Həmçinin Əlləmə Hilli, o da bir çox əsərində tilavətin nəsxini ispat edib. Məsələn, Təhrirul Əhkam, 1-ci cild 11-ci səhifə, köhnə nəşirdə. Yeni nəşirdə isə 1-ci cild 83-cü səhifə. Həmçinin Əl-Kərki, Cəmiul Məqasid kitabında, 1-ci cild 270-də. Həmçinin Seyid Murtaza, Əz-Zəri'a, Əsərində 1-ci cild 428 və 429-cu səhifələrdə. Həmçinin Seyyid Muhammed Cavad Əl-Amili Miftahül Kəramə kitabında 3-cü cild 96-cı səhifədə. Həmçinin Əl-Bəhrani Hədaiqun Nazirə kitabında 2-ci cild 125-ci səhifədə tilavəti nəsxini ispat edirlər. Yaxşı, bunları nə deyirsən? Həmçinin Şiyə məzhəbində 12 imamdan biri hesab olunan Muhammed İbn Ali İbn Musa özü Bəqara surəsi 106-cı ayəni şərh edərkən deyir. Deyir ki, avunun sihə, yəni unutduraraq sözünün mənası odur ki, yəni o ayənin hökmü qalır, amma o ayənin yazısı və oxunuşu ləvh olunur. Yəni bu Şiyələrin 12 imamdan hesab etdikləri və məsum bildikləri şəxsin dilindəndir. Biharul Ənvar 4-cü cild 116-cı səhifə 3-cü bab 42-ci rəvayət. Və ya Rəcm ayəsi. Xoyi və ona tabi olan bəzi şiə alimləri İmam Buxarinin Səy əsərində rəcm ayəsi ilə əlaqəli bayaq qeyd elədiyim hədisi Quranın təhrifinə şamil edirlər. Halbuki bu hədisi Şiyə məzhəbinin hədisçiləri də rəvat eləyiblər. Məsələn, Kuleyni Kitabül Kafidə baxa bilərsiniz Xifarinin təhqi ilə 7-ci cild 176-cı səhifə Beyrutda çap olub Darul Adva nəşriyyatı. Kuleyni Racim ayəsini bu qeyd elədiyim, yəni 7-ci cilddə 176-cı səhifədə məsum imamlardan özü rəvayət edir. Və hətta Əli Əkbər Əl-Ğifari bu kitabın təhqiqində deyir ki, bu ayənin tilavəti, yəni oxunuşu nəsx edilib. Həmçinin Kafini şərh edən, kitab-ül Kafini şərh edən məclisi, o da bu rəvayəti, yəni rəcim ayəsi ilə əlaqəli nazil olmuş rəvayəti səhiləşdirir və bu ayənin tilavətinin nəsx olunduğunu qeyd edir. Miratul Uqul kitabına 23-cü cild 267-ci səhifəyə baxa bilərsən. Həmçinin böyük şiə alimləri, bayaqları adlarını qeyd elədiyim, Əbu Əli Əl-Fəzl Ət-Tabarsi Məcmu'ul Bəyanda 1-ci cild 406-cı səhifədə, həmçinin Əbu Cəfər Muhammed Ət-Tusi Ət-Tibyanda, həmçinin Əl-Kərki Cəmi'ul Məqasiddə, Seyyid Murtaza Əz-Zəri'a kitabında 1-ci cild 428-ci səhifədə, Rəcim ayəsini təsdiqləyirlər ki, bəli, Quranda belə bir ayə olub və sonra o ayənin tilavəti oxunuşu nəsx edilib. Yəni, bütün bunlar Əhlüsünnə vəl cəmaəyə atılan, açıq, aydın, yalan və böhtandır. İftiradan başqa heç nə deyil. Və bunu şiə müəlliflərin özləri də çox gözəl bilirlər. Fəqət, Onların əsas məqsədləri budur ki, öz üzərlərində olan ləkəni başqalarına da yaxsınlar. Və öz üzərlərində olan ləkəyə başqalarını da şərik çıxarsınlar. Xülasə, Quranın təhrifi ilə əlaqəli və bu məsələ ilə əlaqəli, bu məsələ ətrafında olan bəzi şübhələrlə əlaqəli bu qədər danışmağı kifayət görürəm. Və inşallah növbəti dəstlərdə Səqəleyn hədisi ilə əlaqəli ikinci mövzuya, yəni Əhl-i Beyt mövzusuna inşallah keçəcəm. Və Allah subhanətə ala bu haqq işimizdə bizə yardımcı olsun və Allah subhanətə ala bizə haqqı haqq olaraq göstərib ona tabi edənlərdən etsin. Allah subhanətə ala bizi batili batil bilib də ondan çəkinən qullarından etsin. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.